Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Ešte zo pár náročných mesiacov a potom by malo prísť značné zlepšenie v podobe takmer normálneho leta. Taký odkaz tento týždeň komunikovala Angela Merkelová aj dánska premiérka Mette Frederiksenová. Ich prognózy vychádzajú aj z očkovania, ktoré by sa v EÚ malo v apríli zrýchliť. V súvislosti s vakcínami však prišlo aj niekoľko horších správ. Vo svetovom newsfiltri sa dozviete aj o problémoch, ktoré vyvolal rozhovor princa Harryho a jeho manželky v Austrálii, aj o ďalšom triumfe Joea Bidena. Témou číslo 1 v Európe sú aj naďalej vakcíny proti covidu. Uplynulý týždeň priniesol mnoho nových správ a ďalšie napätie, ktoré znovu súvisí so Sputnikom aj so vzťahmi s Britániou. Prišli však aj dobré správy. Začnime nimi. Aprílom sa začína druhý štvrťrok a v ňom by sa už v EÚ malo očkovať rýchlejším tempom. Dodávky vakcín by sa podľa Európskej komisie mali zdvojnásobiť. Znamená to v priemere 100 miliónov dávok za mesiac. Do konca júna by malo do štátov EÚ prísť 300 miliónov vakcín. Pre Slovensko to za ideálnych okolností znamená viac ako 3,5 milióna dávok. Únia sa spolieha na lepšie kapacity výrobcov aj na novú vakcínu od spoločnosti Johnson & Johnson, ktorú vo štvrtok schválila Európska lieková agentúra. Okrem toho komisia dohodla ďalšie 4 milióny dávok od Pfizeru, ktoré prídu ešte tento mesiac. Angela Merkelová však ľuďom odkazuje, aby sa pripravili na 3-4 ťažké mesiace. V lete by to už vraj malo byť omnoho lepšie, v čo verí aj dánska premiérka Mette Frederiksenová. Vyžaduje si to oveľa viac očkovania a testovania, no podľa premiérky je takmer normálne leto na dosah. Za 2,5 mesiaca sme sa však už naučili, že sa oplatí počítať aj s horšími alternatívami a myslieť na problémy, ktoré sa môžu objaviť. Už teraz sa hovorí o tom, že dodávky od firmy Johnson & Johnson môžu meškať. Plán dodávok do konca marca opäť znížila AstraZeneca a podľa zdrojov portálu Politico sú predstavitelia EÚ skeptickí aj pri otázke, či firma splní svoje záväzky v druhom štvrťroku. Situáciu môže skomplikovať aj fakt, že Dánsko, Norsko a Island pozastavili očkovanie touto vakcínou, pretože chcú preveriť možnosť súvislosti s tvorbou krvných zrazenín. Dánski experti veľmi jasne komunikujú, že ide iba o prevenciu po tom, čo sa objavilo niekoľko zaočkovaných ľudí s trombózou. Pre vakcínu, ktorá má už teraz problémy s dôverou verejnosti, to však môže byť veľký problém. Aj Európska lieková agentúra uviedla, že zatiaľ sa nepotvrdilo spojenie medzi zrazeninami a vakcínou. Ak by však napokon táto látka vypadla z vakcinačných stratégií štátov, očkovanie by to spomalilo. V takom prípade bude stúpať tlak na hľadanie alternatív v Rusku alebo Číne. Ten je veľký už dnes a znovu ho vystupňoval český prezident. Miloš Zeman chce, aby sa v krajine začal používať Sputnik V a žiada odchod ministra zdravotníctva, pretože ten plánuje počkať na rozhodnutie európskych odborníkov. EMA odporúča štátom EÚ, aby s očkovaním počkali. Výrobcovia Sputnika si medzitým dohodli produkciu vakcíny v Taliansku. Spustiť by ju mali až v júli, no ide o ďalší krok, ktorým dáva Rusko najavo, že je k dispozícii štátom nespokojným s tempom očkovania. To pridáva starosti predstaviteľom EÚ, ktorí európsku stratégiu obhajujú. Veľmi jednoznačne sa za ňu postavil predseda Európskej rady Charles Michel, ktorý pritom naštval Veľkú Britániu. Ďalší konflikt s Britániou spôsobili jeho slová o tom, že britská vláda zakázala vývoz vakcín a materiálu, ktorý je potrebný na ich výrobu. Británia to odmieta, no bruselskí novinári upozornili na to, že zákaz ani nepotrebovali vďaka dobre napísaným zmluvám, ktoré im zaručili prednostnú dodávku. Michel preto britskej vláde odkázal, aby zverejnila presné čísla o exporte. Zatiaľ sa to nestalo, no v Londýne si predvolali veľvyslanca EÚ, ktorý musel vysvetľovať Michelove slová. Z krátkodobého hľadiska to bola PR katastrofa. Z dlhodobého to môže byť oveľa horšie. Rozhovor princa Harryho a jeho manželky Meghan v Austrálii oživil debatu o tom, či by sa krajina aj naďalej mala spájať s britskou monarchiou. Austrália je už 120 rokov nezávislá, no oficiálne je stále jej hlavou britská kráľovná Alžbeta II. Zastupuje ju generálny guvernér, podobne ako napríklad v Kanade. V skutočnosti ide iba o formalitu a kráľovná nezasahuje do austrálskych záležitostí. No väzba medzi britskou monarchiou a Austráliou existuje. Debata o tom, či to dáva zmysel, už v Austrálii v minulosti prebehla, no zástancovia republiky bez akejkoľvek úlohy kráľovnej nedosiahli svoje. Televízny rozhovor páru, ktorý sa vzdal kráľovského života a povinností a odišiel z Británie, túto debatu znova otvoril. Interview o tlaku, rasizme a zlej atmosfére v kráľovskej rodine bolo niekoľko dní témou číslo 1 na celom svete. Tomu, aby sa v Austrálii táto pozornosť nasmerovala aj k diskusii o úlohe monarchie, pomohol austrálsky expremiér Malcolm Turnbull. Ten ešte predtým, ako sa stal predsedom vlády, niekoľko rokov viedol republikánske hnutie. V roku 1999, keď sa konalo referendum o republike, bol lídrom kampane za zmenu. 55% ľudí však povedalo, že si ju nepraje. Podľa Turnbulla teraz znovu prišiel čas to prehodnotiť. Bývalý premiér vraví, že Alžbeta II. Je v krajine populárna, no zároveň sa pýta, či Austrálčania aj v kontexte rozhovory chcú, aby ktokoľvek to v budúcnosti zasadne na trón, bol automaticky hlavou ich štátu. Medzi trendy na Twitteri sa po rozhovore zaradil aj hashtag Zrušte monarchiu. Abolish the monarchy. Ozvali sa aj viacerí poslanci, no šanca, že by v blízkej budúcnosti dokázali pretlačiť zmenu na republiku, nie je veľká. Neurobil to ani republikán Turnbull, keď bol pri moci. A podľa prieskumu z januára zmenu podporuje iba 34% ľudí. Hoci vlani v lete v inom prieskume až 62% ľudí povedalo, že chce hlavu štátu z Austrálie. V Kanade, kde je kráľovná takisto oficiálnou hlavou štátu, by si voleného zástupcu prijalo 45% respondentov. Podľa vlády to však nie je téma dňa. Rovnako to vidí aj novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorá vyhlásila, že necíti dopyt od ľudí, aby sa niečo zmenilo. A tak skoro sa to podľa nej ani nezmení. Očkovanie a rýchla pomoc pre ľudí, ktorých najviac zasiahla koronakríza. Tak pred voľbami Joe Biden videl cestu z pandémie a z krízy, ktorú COVID spôsobil. Po 7 týždňoch vo funkcii sa mu do veľkej miery podarilo zabezpečiť oboje. Kolektívnu imunitu síce ešte v USA nemajú, no všetko je na dobrej ceste a ľudia sa dostávajú k vakcíne rýchlejšie, ako sa očakávalo. Aspoň prvú dávku dostala približne 1/5 ľudí, každý 10. Američan už je plne zaočkovaný. K medicínskemu riešeniu pandémie pribudla aj finančná pomoc, a nie hociaká. Kongres schválil Bidenov návrh na balík pomoci v objeme 1,9 bilióna dolárov. Sú v ňom tzv. Helikoptérové peniaze, daňové úľavy, ale aj financie na testovanie a trasovanie. Pre väčšinu obyvateľov USA bude kľúčový hlavne šek na maximálne 1400 dolárov, ktorý im vláda pošle. Tí, čo prišli o prácu, zas ocenia, že dávky v nezamestnanosti sa predĺžia do septembra. Tieto dve položky boli najviditeľnejšie počas debaty o balíku a sú aj najjednoduchšie z hľadiska marketingu a pochopenia. V balíku pomoci sú však aj naďalej opatrenia, ktoré sú zamerané na tých, čo zarábajú najmenej, ale aj na strednú vrstvu. Podľa analýzy denníka New York Times ide o masívnu vládnu investíciu do nízkopríjmových skupín obyvateľstva, ktorá má podporiť aj ekonomiku. Peniaze zrejme totiž pôjdu na platenie účtov či nájomného, nákupu potravín a iných nevyhnutných potrieb. Je to teda opak toho, čo by s nimi pravdepodobne urobili ľudia, ktorí neprišli o živobytie a aj dnes si môžu dovoliť šetriť. Niektorí experti sa však boja, že Bidenov balík môže spôsobiť škodlivo vysokú infláciu. Bidenová vláda nakoniec upustila od zvýšenia federálnej minimálnej mzdy na 15 dolárov. Tento boj si nechala na inokedy. Republikáni v kongrese balík nepodporili, jeho objem sa im zdal príliš veľký a nesúhlasili ani s tým, ako sú peniaze rozdelené. Na rozdiel od dvojbiliónového balíka, ktorý presadili pred rokom s prezidentom Trumpom. V očiach verejnosti však tento súboj vyhrávajú demokrati. Podľa prieskumu balík podporuje až 70% ľudí, dokonca aj 41% voličov republikánov. Pri republikánoch s nižšími príjmami je to dokonca ešte o tretinu viac. Ikona latinskoamerickej ľavice je bližšie k návratu do politiky. Brazílsky najvyšší súd zrušil rozsudok, podľa ktorého bol prezident Luis Inácio Lula da Silva vinný z korupcie. Lula, ako ho bežne volajú svetové médiá, aj Brazílčania, sa vďaka svojim sociálnym programom stal hrdinom tých najzraniteľnejších. Pri moci bol v roku 2003 až 2010 a z funkcie odchádzal ako najpopulárnejší prezident v histórii. Podporovalo ho až 80% ľudí a je vďaka tomu jeho strana ostala pri moci. Lula je však jedným z politikov, ktorých zmietla obrovská korupčná kauza Lavažato, v preklade autoumývačka. Prezident bol obvinený, že bral úplatky od veľkých brazilských firiem, no milióny Brazílčanov pri ňom stáli aj potom, čo sa tieto obvinenia objavili. Verili jeho verzii, že obvinenia aj vyšetrovanie sú politicky motivované. Lula mal byť favoritom aj vo voľbách, ktoré sa konali pred 3 rokmi. V tom čase však prišiel verdikt súdu, ktorý uznal jeho vinu. Ex-prezident sa preto nemohol znova uchádzať o úrad. Lula aj z väzenia dával rozhovory, vyjadroval sa k politike a kritizoval prezidenta Jaira Bolsonára. Namiesto dlhých rokov však vo väzení strávil iba 18 mesiacov. Na slobodu sa dostal vďaka verdiktu najvyššieho súdu, ktorý sa týkal aj tisícov ďalších väzňov. Podľa súdu nemohli byť väznení tí, čo ešte nevyčerpali všetky možnosti odvolať sa. Teraz po ďalšom verdikte najvyššieho súdu je na tom Lula ešte lepšie. Rozsudok v korupčnej kauze je zrušený, no tým sa celý prípad nekončí. Prokurátor sa odvolal a riešiť to bude federálny súd. Kým však znova nepadne rozsudok, 75-ročnému politikovi nič nebráni v tom, aby si začal vytvárať pozíciu pred prezidentskými voľbami, ktoré budú o rok a pol. Lula to hneď aj začal robiť a Bolsonára kritizoval za hlúpe rozhodnutia počas pandémie. Otázne je, ako sa k jeho potenciálnej kandidatúre postavia politici, ktorí sa počas pandémie pravidelne vymedzovali voči Bolsonárovi a takisto sa snažili zvýšiť svoje šance na kandidatúru. Už druhý týždeň v Senegale prebiehajú veľké protesty, ktoré prerástli aj do násilností. Dôvodom je odpor voči vláde a obvinenia opozičného politika. Ousmane Sonko je opozičný politik, ktorý v roku 2019 neúspešne kandidoval za prezidenta. Vďaka jeho protikorupčnej rétorike je populárny najmä medzi mladými Senegalčanmi. Tí sa za neho postavili aj teraz, keď čelí obvineniu zo znásilnenia a porušovania verejného poriadku. Sonko hovorí, že obvinenia sú vymyslené a politicky motivované. Politik a jeho priaznivci si myslia, že ide o taktiku prezidenta Mackeho Sala, ktorý sa chce zbaviť svojich konkurentov. Nebolo by to prvýkrát. Obávajú sa, že Sal si takto pripravuje pôdu na to, aby mohol v roku 2024 znovu kandidovať, hoci ústava mu nedovoľuje uchádzať sa o prezidentský mandát tretíkrát v rade. Ľudia preto vyšli do ulíc, no ich protesty sprevádzalo aj rabovanie a konflikty s políciou. Tá proti demonstrantom zasiahla tvrdo a najmenej 5 ľudí zomrelo. Násilie v inak stabilnej africkej krajine znepokojilo aj okolité štáty. K upokojeniu situácie malo prispieť prepustenie Sonka na kauciu. Politik sa na slobodu dostal v pondelok a naznačil, že krajina je len na začiatku zmeny. Súčasného prezidenta však nechce vytlačiť z funkcie bez volieb, pretože by to poškodilo senegalskú demokraciu. Upokojiť krajinu chce aj Sall, ktorý v televíznom prejave priznal, že ľudia sú v dôsledku pandémie v ťažkej ekonomickej situácii. To je mimochodom ďalší dôvod protestov. A sľúbil, že vláda sa tým bude zaoberať. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.